ุตมะลดเสี่ยงกักตัวเอง14วันทำงานที่บ้านผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ประชาธิปัตย์โป๊ะแตกอลงกรณ์ชิงแถลงมลิกาไม่มีเอี่ยวกักตุนหน้ากากอนามัยหัวหน้าทีมกฎหมายพรรคถึงกับงงยังไม่ได้ตั้งกรรมการสอบผลออกมาได้ยังไงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่19มีนาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตอนนี้น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีข่าวจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแม้จะมีการยกระดับมาตรการควบคุมเฝ้าระวังเข้มข้นขึ้นแล้วก็ตามไวรัสว่าร้ายนะครับยังไม่ร้ายเท่าไวรัลที่จับสถานการณ์มาผสมโรงทำร้ายทำลายทางการเมืองกันอย่างรายของตำรวจนำขบวนของอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ใส่สีตีไข่กันซะเยอะเกินจะด้วยวาระซ่อนเร้นอะไรก็ไม่ทราบแต่ก็ไม่ควรมาเล่นกันในภาวะที่สังคมอ่อนไหวเช่นนี้เรื่องที่ว่าเป็นตำรวจติดตามและนั่งหน้ารถคันเดียวกันของรัฐมนตรีอุตมะโดยเจ้าหน้าที่รายนี้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วแสดงอาการทั้งอาเจียนและปล่อยสารคัดหลั่งออกมากระจายเต็มรถก็ไม่ใช่ความจริงเรียกว่าเป็นการโอเวอร์ไปจากความจริงมากฟังความจริงจากปากของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอุตมะนะครับระบุว่าตำรวจนายนี้เป็นตำรวจนำขบวนไม่ได้เป็นผู้ติดตามคณะของรัฐมนตรีไม่ได้นั่งมาในรถคันเดียวกันแต่ปฏิบัติหน้าที่ในรถนำขบวนอีกคันหนึ่งและไม่มีอาการอาเจียนหรืออย่างอื่นตามที่มีข่าวเผยแพร่ออกมาจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายตำรวจมาทำงานเมื่อวันพุธที่11มีนาคมที่ผ่านมาเพียงวันเดียวแล้วไม่ได้มาทำงานอีกเพิ่งทราบตอนหลังว่าได้รับเชื้อไวรัสจึงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแม้จะไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดโดยตรงแต่เมื่ออาจจะอยู่ในข่ายเสี่ยงติดเชื้อเพื่อความสบายใจเมื่อทราบเรื่องแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอุตมะพร้อมด้วยคณะติดตามทั้งหมดครับจึงได้ไปตรวจว่ามีการติดเชื้อหรือไม่โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจและได้หยุดเข้าปฏิบัติงานทันที14วันโดยขุนคลังอุตมะจะทำงานที่บ้านผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นอกจากนั้นนะครับทางประสงค์ภูธเนศปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขโดยได้ประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้เข้ามาตรวจสอบตามระเบียบพร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในวันนี้แล้วความเคลื่อนไหวทั้งหมดของรัฐมนตรีอุตมะในวันนี้ก็นับว่าได้เป็นการแสดงสปิริตเป็นตัวอย่างที่ดีในภาวะที่เรากำลังต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ถึงเวลาต้องตระหนักรู้และรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันประเทศไทยต้องชนะใช่ไหมครับไปกันที่ประชาธิปัตย์ครับโป๊ะแตกกันเลยทีเดียวงานนี้เมื่ออลงกรณ์พลบุตรชิงแถลงว่ามลิกาไม่มีเอี่ยวกักตุนหน้ากากอนามัยส่งนอกงานนี้ทำเอาหัวหน้าทีมกฎหมายของพรรคถึงกับงงเพราะยังไม่ได้ตั้งกรรมการสอบแล้วผลออกมาได้อย่างไรกรณีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook ของชมรมถึงเรื่องของหน้ากากอนามัยที่ขาดตลาดหาซื้อไม่ได้ที่พอจะหาซื้อได้ก็ต้องสั่งทางโซเชียลซึ่งราคาแพงลิบลับและหน้ากากอนามัยหายไปไหนทั้งที่รัฐบาลก็ระบุว่ามีการผลิตได้ถึงวันละ 1.2 ล้านชิ้นนายอัจฉริยะได้แฉว่ามีหญิงสาวซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีในรัฐบาลมีส่วนรู้เห็นการส่งออกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศโดยไม่ได้ระบุชื่อว่าที่ปรึกษาหญิงของรัฐมนตรีคนนั้นเป็นผู้ใดไม่กี่วันถัดมาครับนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษานายจุลินทร์ลักษณวิศิษฏ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มอบอำนาจให้ทนายนกเขานิติธรล้ำเหลือเ ปแจ้งความดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะในความผิดเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดที่บก.ปอท.พร้อมกับมอบหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อมลิกาเปิดตัวออกมาเช่นนี้ครับทางพรรคประชาธิปัตย์ก็อยู่เฉยไม่ได้สั่งให้ราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคออกมาแถลงว่าทางพรรคจะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้จะตรวจสอบอย่างเต็มที่ทำความจริงให้ปรากฏไม่มีการปกป้องอย่างเด็ดขาดหากพบว่ามีมูลความผิดก็ต้องโทษหนักถึงขั้นพ้นจากการสมาชิกพรรคแม้การแถลงของโฆษกพรรคจะดูขึงขังเอาจริงอาจังแต่ว่าในโซเชียลก็ยังคงวิพากษ์วิจารณ์ไปในทำนองว่าตั้งคนกันเองมาสอบกันเองสุดท้ายก็เข้าอีรอบมวยล้มต้มคนดูตามสไตล์นักการเมืองถัดจากที่โฆษกพรรคแถลงว่าจะตั้งกรรมการสอบไปแค่วันเดียวครับอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่าคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นมี2คนคือนางสาวอนันต์กาญจนชูศักดิ์และนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขและจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในพรรคพบว่าทั้ง2คนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัยโดยนางสาวอนันต์ยืนยันว่าไม่เคยกักตุนหน้ากากอนามัยครับไม่เคยมีการซื้อขายทำกำไรส่วนที่เอาหน้ากากไปแจกชาวบ้านนั้นก็ไปซื้อมาจากร้านค้าย่านสำเพ็งมีใบเสร็จมีหลักฐานทุกอย่างเงินที่ซื้อเป็นเงินกลุ่มที่เพื่อนๆบริจาคมาเพื่อการกุศลทุกอย่างสามารถชี้แจงได้หมดส่วนกรณีนางมลิกาก็ได้ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 100% กับ11โรงงานที่ผลิตหน้ากากอนามัยใดๆทั้งสิ้นและได้ขอให้พรรคใช้สิทธิ์ดำเนินคดีมากล่าวหาว่าตนมีส่วนไปพัวพันนายอลงกรณ์ยังย้ำด้วยครับว่าแม้ว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วหากในภายหลังพบข้อเท็จจริงที่ผิดไปจากนี้ทางพรรคก็พร้อมที่จะใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงสุดก็คือไล่ออกและดำเนินคดีเพราะพรรคประชาธิปัตย์มีข้อห้ามว่าส.ส.ของพรรคหรือผู้มีประโยชน์หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคหากพบว่าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใดๆจะมีมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาดก็คือไล่ออกจากพรรคนักข่าวประจำพรรคประชาธิปัตย์ได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็ได้แต่มองหน้ากันด้วยความสงสัยว่าทำไมผลสอบออกมาเร็วจังทั้งที่ยังไม่เคยมีข่าวว่าจะตั้งใครเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงงานนี้จึงไปถามนายถวินไพศาลหัวหน้าพรรคกฎหมายของพรรคก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากคณะกรรมการบริหารพรรคหรือมีคำสั่งใดๆลงมาให้ฝ่ายกฎหมายพรรคทำหน้าที่ตรวจสอบใครอ้าวเมื่อเป็นแบบนี้ก็โป๊ะแตกสิครับเพราะตามความปกติแล้วหากจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องใดจะสอบใครทางกรรมการบริหารพรรคจะปรึกษาหารือกันก่อนและค่อยมีคำสั่งลงมาที่ฝ่ายกฎหมายเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้ครับนายถวินไพศาลก็ชี้แจงเพิ่มเติมแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดบอกว่าส่วนตัวเข้าใจว่าโฆษกพรรคที่ออกมาแถลงพรรคพร้อมทำการตรวจสอบนั้นเพราะเขาก็เป็นกรรมการบริหารพรรคอยู่ด้วยก็คงต้องรอให้ชัดเจนก่อนและเข้าใจว่าหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังคงมีภารกิจที่ต้องทำในช่วงนี้จึงยังคงไม่มีคำสั่งใดๆมาที่ฝ่ายกฎหมายของพรรคคราวนี้ครับลองไปฟังคำชี้แจงของมลิกาที่เพิ่งออกมาพูดเรื่องนี้เป็นครั้งแรกว่าที่ต้องตั้งทนายไปฟ้องนายอัจฉริยะเพราะได้มีการไลฟ์สดพาดพิงว่ามีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออกหน้ากากอนามัยและที่ไม่ได้ออกมาตอบโต้ตั้งแต่ต้นเพราะนายอัจฉริยะไม่ได้ระบุชื่อใครแต่ไม่มีการพูดซ้ำกันหลายครั้งบอกว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นผู้หญิงระบุบุคลิกมาเสร็จสรรพทำให้คนเชื่อว่าต้องเป็นนางมลิกาแน่ประกอบกับที่ปรึกษาซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งของกระทรวงนี้ก็คือตัวเธอคือมลิกาดังนั้นจึงต้องออกมาดำเนินการทางคดีอาญาในเรื่องนี้พร้อมกันนี้มลิกาเองก็ได้ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งออกหน้ากากอนามัยหรือกิจการใดของผู้ประกอบการเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยเลยทั้งสิ้นไม่รู้จักไม่มีความสัมพันธ์ไม่ได้มีญาติมิตรคนใดไปเกี่ยวข้องในกิจการหน้ากากอนามัยของบริษัทใดๆเลยและในการทำหน้าที่ก็ขออนุญาตตามระเบียบราชการจะมีคณะอนุกรรมการจากกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกกร.มีทั้งตัวแทนองค์การอาหารและยาหรืออย.ตัวแทนองค์การเภสัชตัวแทนกรมการค้าภายในและตัวแทนจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้พิจารณาเป็นองค์คณะฝ่ายข้าราชการทางการเมืองไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้จึงเป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิงที่ตัวเองจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องตามที่มีการพยายามยัดเยียดข้อกล่าวหาค่ะนี่คือข้อความของมาริกานะครับคุณมาริกายังบอกเพิ่มเติมด้วยบอกว่านางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเชื่อมั่นและเชื่อใจได้เพราะการทำงานที่ผ่านมาก็เคยดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองมาแล้วหลายครั้งทั้งเลขาธิการรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีผ่านการทำหน้าที่มาทั้งหมด3กระทรวงแม้ไม่เคยมีความด่างพร้อยใดๆตลอดเส้นทางการทำงานยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตเสมอมาทั้งนี้มันอยู่ที่จิตสำนึกมโนสำนึกไม่ได้อยู่ที่บุคลิกหน้าตามัลลิกาเป็นมนุษย์ทำงานจึงมุ่งมั่นทำงานขอให้กำลังใจแก่มนุษย์ทำงานทุกคนมนุษย์ทำงานต้องได้รับความเป็นธรรมนี่คือข้อความจากคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับแน่นอนว่าคนทำงานต้องได้รับความเป็นธรรมแต่สังคมยังมีข้อกังขาว่าหน้ากากอนามัยหายไปไหนทำไมถึงมีการรีบตัดจบเรื่องนี้จุลินลักษณวิศิษฐ์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต้องทำความจริงให้กระจ่างโดยการตั้งคณะกรรมการกลางของกระทรวงพาณิชย์ขึ้นมาสอบหาข้อเท็จจริงเพราะผู้ที่ถูกพาดพิงนั้น 1. เป็นคนใกล้ตัวมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาและเป็นลูกพรรคประชาธิปัตย์ส่วนอีกคนเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแม้จะยื่นลาออกจากตำแหน่งแล้วก็ตามอย่าลืมว่าสังคมกำลังติดตามจดจ่อจับจ้องมองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านหรือดูเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมรวมทั้งบทความบทวิเคราะห์และคลิปต่างๆที่น่าสนใจในเว็บไซต์ของเราได้ครับที่ mgronline.com เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันดีครับและถ้าหากมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ทั้งในท้ายข่าวและในแอป Podbean โดยตรงของเราตรงนี้ครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังแรงใจให้เรานำไปพัฒนาปรับปรุงงานให้เป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ